Καλημέρα σα.
Καλημέρα.
Εντάξει, μου λέει Γεωργία, μην πει καλημέρα, γιατί μπορεί να μας ακούνε το απόγευμα. Τη λέω, ναι, αλλά ηχογραφούμε πάλι πρωί εδώ, στη νέα Αγία Ζώνη. Και είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση πριν με τον Αχιλλέα που βρίσκεται σταθερά εδώ, στα αριστερά μου.
Είναι πάντα ο πρώτος ever ακροατής μας.
Ναι, μας δίνει τις εντυπώσεις άμεσα με το που πατάμε το stop στο recording. Και λέγαμε ότι, έλεγα εγώ, επειδή μου ότι διάβασα, μας είπε ότι έχουμε ψυγείο πλέον εδώ, στο στούντιο, στη Νέα Αγία Ζώνη, και του είπα ότι διάβαζα ένα άρθρο στους Financial Times που έχουν συνήθως κάποια προφάιλ με ενδιαφέροντους ανθρώπους που κάτι κάνουν. Και διάβαζα για τη Ναταλή Ντεσανθάλ, η οποία είναι γενικά από καλλιτεχνική έτσι, οικογένεια, γι' αυτό και ασχολείται, έχει εδρεύει στην Νάπολη, μένει σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, παλάτσο, το σπίτι της είναι γεμάτο έργα τέχνης, όλο αυτό, εμπορεύεται, χαλιά τη ρωτήσανε και ποιο είναι το αγαπημένο της μέρος και είπε ότι είναι το Ιράν, από όσα μέρη στον κόσμο έχει ταξιδέψει και έχει επισκεφτεί και έλεγε για τα χαλιά, τα κυλίμια, την παραδοσιακά, ναι. Πόσο ανεκτήμητη αξία είναι και πόσα λένε για τον ίδιο τον πολιτισμό. Τέλος πάντων, μην πω λόγο. Είχε μία φωτογραφία από το ψυγείο της. Και είναι το ψυγείο το οποίο κάνω aspire να έχω αυτό το attitude, το mentality θέλω. Γιατί είχε μία σαμπάνια, ένα μπουκάλι σαμπάνια, σοκολάτες, τόνικ και αλατισμένο βούτυρο.
Ναι, αλλά πες τι είπες και μετά.
Και είπα εγώ να φέρουμε εδώ να έχουμε σαμπάνια. Και λέω εντάξει, οκ. Ας μην το πίνουμε πρωί-πρωί και είπε ο Αχιλλέας ότι έτσι φαίνεται επαγγελματίας.
Α, όχι, εγώ δεν λέω γι' αυτό, γι' αυτό που σου είπε η Ειρήνη που λες ότι έχει πέσει.
Α, ναι, βέβαια την ώρα που είδα αυτό στο Financial Times, τη φωτογραφία, το ψυγείο, μου άρεσε πάρα πολύ ωραία και μου στέλνει καπάκι την επόμενη μέρα η Ειρήνη.
Ειρήνη, η κολλητή της.
Η κολλητή μου, ναι, την έχω αναφέρει κάποιες φορές εδώ στο podcast. Μου στέλνει η Ειρήνη ένα post από το Instagram που έλεγε ότι έχουν πέσει παγκοσμίως οι πωλήσεις σαμπάνιας γιατί ο κόσμος δεν νιώθει ότι υπάρχει τίποτα πια που να αξίζει να γιορτάσει ή να μην έχει διάθεση.
Είναι τραγικό. Ναι. Καλά, καλημέρα γενικά. Ενώ δεν έχουμε έρθει εδώ να.
Ναι, ας μην μαυρίσουμε κι άλλο, γιατί υπάρχουν αρκετά γύρω μας.
Βασικά, έχουμε έρθει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, να κάνουμε το πιο χαλαρό επεισόδιο του μήνα μας, το γυμνό τακούνι. Και είπα στην Ελίνα να μας πει και λίγο καλύτερα το story, γιατί και το γυμνό τακούνι, η ορολογία και εγώ δεν το ήξερα. Η ιδέα της Ελίνας ήταν. Οπότε για εδώ στο λίγο, επειδή να το.
Επειδή μου είχαμε σκεφτεί από την αρχή, όταν κάναμε το podcast, να υπάρχει ένα επεισόδιο το οποίο είναι πιο ελεύθερο και στο οποίο να λέμε πώς περάσαμε το μήνα, αν πήγαμε.
Τι ξεχωρίσαμε, που πήγαμε.
Αν είχατε ακούσει το πρώτο γυμνό τακούνι, είχε πει και η Γεωργία για μια έκθεση πολύ ωραία που πήγε. Είχαμε πει για βιβλία, ένα μπαρ, το σεκ, τα μουσικές. Ναι. Οπότε αυτό είναι το concept. Οπότε όταν είχαμε αποφασίσει ότι θα έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο, ψάχναμε να βρούμε να έχει ένα συγκεκριμένο όνομα, κάτι πιασάρικο, που να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα και να είναι σταθερό. Και κάπως μου ήρθε μία φράση που χρησιμοποιούσαν η μαμά μου, οι θείες μου, τέλος πάντων που ήταν τρελό παρεάκι τότε, επί Πασόκ, τα χρόνια αυτά τα καλά, τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε τι λέμε όταν, τι εννοούμε μάλλον όταν λέμε Πασόκ, και χρησιμοποιούσαν τη φράση «γυμνό τακούνι». Και πάντα το έχω στο μυαλό μου, το λέγανε, πω όπου γυμνό τακούνι και γελούσαν μετά όλες μαζί. Μ' άρεσε πολύ λοιπόν σαν έκφραση, γιατί παραπέμπει και σε κάτι έτσι, φαν, σεξι, αστείο. Το γυμνό τακούνι είναι το όντως υπάρχει ως όρος που είναι το τακούνι στο παπούτσι που δεν είναι εντυμένο με ύφασμα.
Ναι,
δηλαδή
πέντες.
Είναι σκέτο, πλαστικό, ξύλινο ή δεν ξέρω από τι υλικό είναι. Και μου έλεγε η μαμά μου ότι βγήκε η έκφραση γιατί κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχαν μεταξύ τους οι φίλες, έλεγε η μαμά ότι είναι το γυμνό τακούνι, είναι αυτό που κάνει το παπούτσι να φαίνεται καλό. Ότι από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι όντως ποιοτικό ή οτιδήποτε και λέγανε οι άλλες
το
όχι.
Ντυμένο τακούνι, έχει το γυμνό.
Α, ναι, συγγνώμη, το ντυμένο τακούνι και έλεγε η μαμά μου ότι δεν έχει κανένα γυμνό τακούνι στα παπούτσια γιατί είναι όλα ντυμένα αυτό και πάει να φέρει ένα και είναι το τακούνι γυμνό.
Εντάξει,
και αρχίζουν και γελάνε όλες αυτό. Οπότε έμεινε η φράση και οπότε ήταν έτσι σε πιο χαλαρή διάθεση. Είχαν κάποια συζήτηση, αντιπαράθεση, συνομιλία. Πες εσύ, πες εγώ και μετά στο τέλος. Κάπως έτσι κατελήγηκα η φάση, ναι, σε φούσκα αστεία. Ήταν γυμνό τακούνι.
Είναι αυτά τα inside jokes που έχουμε όλοι κάπως.
Ναι.
Ωραία.
Οπότε νομίζω ότι τα επεισόδια αυτά θα είναι που θα είμαστε κι εμείς λίγο πιο χαλαρές, θα λέμε πώς περάσανε, που μπορεί να προκύπτουν, όχι να έχουμε καμία αντιπαράθεση, αλλά ξέρεις, πράγματα για το πώς
αντιλαμβανόμαστε. Όχι, δεν θα μαλώσουμε εδώ. Όποιος είναι εδώ για να μαλώσουμε να φύγει από εδώ, για το Θεό πρέπει.
Όχι, όχι. Αλλά ότι μπορεί να προκύψουν
πιο random, πράγματα σε σχέση με τις θεματολογίες που πιάνουμε κατά καιρού.
Ναι, και ότι θα καταλήγει, ναι, ουσιαστικά κάτι πάντα διασκεδαστικό.
Για πες για τον Ιανουάριο σου τώρα.
Λοιπόν, εμένα, παιδιά, είναι. Δεν πιστεύω καθόλου.
Έχετε φαγωθεί όλοι ότι ο Ιανουάριος έχει 88 μέρες, 100 μέρες.
Συγγνώμη, εσύ δεν το έχεις βιώσει. Μέχρι και ο γυμναστής μου μου το είπε χθες. Γεια σου Δημήτρη, αν μας ακούς. Και μου είπε αυτό, ότι νιώθω ότι αυτός. Εντάξει, το λέμε όλοι τον Ιανουάριο, αλλά νομίζω ότι είναι.
Δεν το έχω βιώσει.
Όχι.
Καλά, δεν πιστεύω. Έχω πετάξει βρακιάμνος που τη μήνα είναι αυτός ακραίος. αλλά δεν νιώθω ότι και υποφέρω, ας πούμε, που μετράω τις ώρες αντίστροφα.
Εγώ λίγο υποφέρω, δεν ξέρω, νιώθω ότι έχουν μειωθεί οι αντοχές μου κάπως, δηλαδή και σήμερα το νιώθω και μεταφορικά και κυριολεκτικά, γιατί και σήμερα που είχα πάλι γυμναστική το πρωί δεν μου έβγαινε πολύ.
Είδες, άμα δεν γυμνάζεσαι όπως δεν γυμνάζομαι εγώ 2 χρόνια, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα, είσαι ξυπνάς πέρδικας.
Αλλά νομίζω ότι, ξέρεις, μας πέφτουν καπάκια από τις γιορτές ο Ιανουάριος. Δηλαδή, θυμάμαι όταν δούλευε και σε κοσμηματοπολείο, σε μαγαζί, ο Ιανουάριος μας φαινόταν πάλι ατέλειωτος, γιατί δεν είχε και κόσμο.
Είχαν ψωνίσει.
Ναι, αυτό. Είχαν φάει τα λεφτά. Οπότε, ξέρεις, έχεις διασκεδάσει πολύ. Το Δεκέμβρη, ξέρω εγώ, έχεις ξεδώσει λίγο παραπάνω από ό,τι τις υπόλοιπες μέρες.
Αυτό λέγαμε την Παρασκευή, πήγαμε θέατρο με τα παιδιά και μετά πήγαμε στους Αμπελόκηπους εκεί δίπλα για μια χαλαρή μπύρα τίποτα και ήταν Παρασκευή βράδυ, γύρω στις, ξέρω εγώ, 11.30, 12. Δεν κυκλοφορούσε ψυχή έξω και λέγαμε ακριβώς ότι μάλλον ο κόσμος είχε ξεφραγιαστεί. Τελείως.
Ναι, δηλαδή, τελείως.
Κανένα ψυχή, όντως.
Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ αυτό το μήνα είχα βάλει notification για το πότε είναι 31. Να ξυπνήσω χαρούμενη. Ότι α, θα πληρωθώ.
Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω.
Και
κάπως,
εγώ, αυτό το μετράω και εγώ αντίστροφα. Δεν το συζητώ.
Αλλά κατά τα άλλα, νομίζω ο Ιανουάριος σε μένα μου πήγε λίγο. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ενώ δεν πιστεύω καθόλου σε υπερφυσικά. Όχι, σε αυτά πιστεύω. Δηλαδή, κλονίζεται η πίστη μου κάποιες φορές, αλλά θέλω να διατηρώ την αισιοδοξία μου. Ωραίο τραγούδι όμως ήταν αυτό. Η Ελένη Δήμου γενικά.
Το ξέρω ότι σ' αρέσει γι' αυτό.
Πολύ, πολύ, ναι.
Το ξέρω.
Και είχε κάνει και φοβερό. Ποιο ήτανε? Μία ελληνική δισκογραφική που είχε κάνει ένα φοβερό remix και έπαιζε πάρα πολύ πριν 3-4 χρόνια. Θα το βρω, θα σας το πω την επόμενη φορά, στο επόμενο επεισόδιο. Τέλος πάντων, ενώ δεν πιστεύω λοιπόν σε υπερφυσικά, το ένα τ' άλλο, το σύμπαν, η μοίρα, κάπου, έχουν συμβεί κάποιες συμπτώσεις σε πράγματα που έχω σημειώσει και να πω εδώ για αυτό το μήνα που μου έκανε εντύπωση που λίγο ξεχώρισα, που όχι να με κάνουν να πιστεύω, αλλά που είναι πολύ γλυκές συμπτώσεις, ρε παιδί μου, που λες ότι κοίτα να δεις καμιά φορά η ζωή πώς μπορεί να σταφέρει έτσι, όπως όταν έβλεπα.
Έχω και εγώ μια τέτοια.
Κάποια στιγμή ήμουνα στο σπίτι, ήθελα λίγο να χαλαρώσω, οπότε άνοιξα να δω τηλεόραση και έψαχνα να δω κάτι διαφορετικό. Και πώς πέφτω, και έχει ένα επεισόδιο στο κανάλι 10.
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Όχι.
Γιατί παίζει παντού και πάντα.
Το ακριβώς αντίθετο.
Δεν έχεις δει τώρα που ζητάνε, επειδή είναι χάλια υποψηφιότητες για τα Όσκαρ και λένε όλη την χειρότερη χρονιά, ότι στείλετε το Κωνσταντίνου και Ελένης επιτέλους.
Να δικαιωθεί.
Τα Όσκαρ 2025.
Ναι, όχι. Δεν έπεσα στο. Δεν το έχω δει και ποτέ Κωνσταντίνου και Ελένης. Ενώ έβλεπα πολλές ελληνικές σειρές, δηλαδή Dolce Vita, Εγκλήματα, παράδειγμα του πιο παλιά του Κωνσταντίνου και Ελένης, ποτέ. Ξέρω από τα memes που παίζουν στο διαδίκτυο όλα. Ας πούμε από Ρώμα, έβλεπα τους Μεν και Δε.
Εντάξει, ναι.
Που ήταν πολύ πιο παλιό.
Με το σκυλάκι είναι αυτό, ναι.
Εκεί κάπου σταμάτησα με τον Ρώμα.
Δεν σας αρέσει η κουπ-σκουπ που μου έκανε η top κομμότρια Ελένη?
Εδώ. Δεν ξέρω, Γεωργία, πετάει συνέχεια τάκες από αυτό. Ή μου στέλνει memes.
Δεν το ξέρεις.
Και γελάω, αλλά δεν τα ξέρω. Δεν πιάνω το reference εντελώς.
Εσύ δεν έχεις δει, Αχιλέα?
Πολύ,
πολύ λίγο.
Ναι.
Εμείς στη δική μου γενιά, έχουμε, δηλαδή μετά το σχολείο, έχουμε μεγαλώσει με Κωνσταντίνο και Ελένη. Δηλαδή, εγώ με την ξαδέλφη μου κάθε Χριστούγεννα που είναι λίγο νοσταλγία φάση, πηγαίνω σπίτι, βάζουμε Κωνσταντίνο και Ελένη που βλέπαμε μικρές. Δεν είναι καν. Είναι δεδομένο. Είναι κινητό Κωνσταντίνο και Ελένη. Και όταν λίγο έτσι αναβαθμιστήκαμε και πέρασαν τα χρόνια, βάζουμε και υπέροχα πλάσματα πλέον. Που είναι τέλεια σειρά.
Όχι. Είναι, εγώ είμαι μία ή δύο γενιές πιο πίσω που είναι απαράδεκτη ή τρισχάριτες. Δηλαδή, σε αυτό το εκεί είναι το δικό μας το να νιώσεις το πιο οικείο, ρε παιδί.
Ωραία,
μου.
Ναι.
Τέσπα, και έβαλα να δω, έτσι όπως έκανα ζάπινγκ, πετυχαίνω ένα επεισόδιο Parts Unknown του Μπουρντέν που είναι στο Πουέρτο Ρίκο. Και το πετυχαίνω και από την αρχή κιόλας και κάθομαι και το βλέπω, ξέρεις, Σκέφτομαι όλους αυτούς τους λόγους για τους οποίους μου λείπει πολύ ο Μπουρντέν, η παρουσία του και το πώς έβλεπε τον κόσμο. Δεν το είχα δει εντωμεταξύ αυτό το επεισόδιο ποτέ, γιατί δεν τα έχω δει και όλα. Συνήθως τα έψαχνα, ξέρεις, είτε τα έβλεπα online, αυτό, με τον τρόπο που μπορείς τέλος πάντων να τα δεις, ή αν πετύχαινα όντως κάτι τυχαίο κάπου στην τηλεόραση, οπότε δεν τα έχω δει πάντα όλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα εκείνη τη στιγμή να φύγω και να πάω Πουέρτο Ρίκο και να το ζήσω λίγο, ρε παιδί μου, μαζί με τους ντόπιους όμως. Δηλαδή, μου άρεσε πολύ αυτό που έβλεπα. Η αλληλεγγύη μεταξύ τους των ανθρώπων, η κοινή ανησυχία τους για το ότι το νησί τους κινδυνεύει να γίνει, ξέρεις, γεμάτο ξενοδοχεία τεράστια, να χάσουν τις παραλίες τους. Είναι έτσι κι αλλιώς ήδη το πώς τους έχει το αμερικανικό καθεστώς, τους έχει ουσιαστικά εγκλωβισμένους, γιατί είναι και πάρα πολλοί και οι φόροι και ουσιαστικά μόνο εισάγουν πράγματα. Και έλεγε πώς έχει και η καλλιέργεια και η γεωργία μείνει πίσω, πολλά πράγματα. Αλλά έδειχνε το ένα δικό του ποτό που φτιάχνουν οι συνταγές, επειδή ήθελα να τα φάω όλα τα φαγητά. Έδειξε κάποια στιγμή και σε ένα βουνό που είχε πάει και πίναν αυτό το αλκοόλουχο το ποτό. Δεν το θυμάμαι, θα το γράψουμε τέλος πάντων και στα σχόλια στην περιγραφή. Και τέλος πάντων ήθελα να μεταφερθώ εκεί. Και την επόμενη μέρα, πώς τυχαίνει, μπαίνω στο Spotify και βλέπω ότι έχει βγει ο δίσκος του Bad Bunny. Και μεταφέρομαι, ήταν αυτό, το Puerto Rico έπαιζε δύο μέρες, έρει κάπως αυτή η σύμπτωση, δέσανε μαζί και επειδή ακριβώς ο δίσκος αυτός του Bad Bunny έχει να κάνει πολύ με αυτό το πράγμα, με το ότι κινδυνεύει να χαθεί η ταυτότητα του Puerto Rico, το τι σημαίνει για τους ντόπιους, το ότι διάβαζα και σήμερα το πρωί ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Business Insider, θα το βάλουμε αν είναι στα σχετικά links, για το ότι ουσιαστικά και ο Bad Bunny το έχει και σε ένα κομμάτι του δίσκου, ότι όπως η Χαβάη, όπως ό,τι έγινε στη Χαβάη, ότι φοβούνται αυτό, το ότι θα εμπορευματοποιηθεί πάρα πολύ, ο υπερτουρισμός θα χαλάσει τον νησί και τη φύση, αλλά και το ξεστά έθιμα. Και ότι ήδη πάρα πολλοί Αμερικάνοι, μετά ειδικά και τον τυφώνα που είχε χτυπήσει το Πουέρτο Ρίκο, πήγανε και αγοράσανε πολύ φτηνά και λόγω φόρων και του καθεστώτος, επειδή μου τέλος πάντων είναι πολύ ευνοϊκό για τους ίδιους, οπότε έχουν αγοράσει πολλά κομμάτια γης, έχουν αγοράσει πολλά σπίτια, φτιάχνουν, χτίζουν και είναι όλο αυτό το κινδυνεύει να χαθεί μια ταυτότητα, ένα νησί, ένας ολόκληρος πολιτισμός.
Θυμάμαι που σχολιάζαμε και το cover του Εξωφύλλη, που όταν το ακούγαμε τη μέρα που βγήκε, λέω στην Ελένα ότι δεν ξέρω, είναι μια φωτογραφία σε ένα γρασίδι με μια λευκή καρέκλα σκηνοθέτη. Καλά, δεν το λέω. Δύο.
Όχι, όχι σκηνοθέτη, πλαστική.
Πλαστική, ναι, σωστά, συγγνώμη.
Η πλαστική καρέκλα, η μονομπλοκ, έτσι λέγεται.
Σωστά. Και κάπως το στέλνω στην Ελένα και έτσι λέω, όλο μου αρέσει. Δεν ξέρω αν αυτή τη φωτογραφία νιώθω ότι την έχω βγάλει κι εγώ κάπου στην Τίνο τύπου ολόιδια. Και μου λέει, εμένα μου αρέσει γιατί είναι ακριβώς αυτό το Puerto Rico, ρε παιδί μου.
Νομίζω όμως ότι δεν είναι μόνο το Puerto Rico. Είναι η αίσθηση που ήθελε να μεταφέρει και ο ίδιος. Και επειδή θυμήθηκα τη συζήτηση που είχαμε, βρήκα και ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο πάλι με αφορμή το δίσκο του Bad Bunny και αυτό το εξώφυλλο. Που μιλάει
γενικά
για αυτή την καρέκλα. Ναι.
Σ' αρέσει.
Ναι, και βρήκα λοιπόν έναν τύπο, ο οποίος συζητάνε λοιπόν όλο ακριβώς αυτό το εξώφυλλο και αυτή την καρέκλα, πόσο οικουμενικό σύμβολο είναι και λίγο καθολικό. Και είναι ακριβώς και η σύνδεση πάλι, γιατί ο Μπουρντέν κατάφερνε να γίνει καθολικός, δηλαδή να μας δείχνει τον κόσμο και το τοπικό στοιχείο, αλλά και πράγματα που καταλαβαίνεις ότι τελικά έχουμε περισσότερα που μας ενώνουν.
Παρά δείξα στον Αχιλέα τι.
Ναι, δείχνει τη κλασική καρέκλα. Και έλεγε λοιπόν αυτό, διάβασα σε ένα άλλο άρθρο στην Washington Post, το οποίο το είδα χθες, μάλιστα, ανέβηκε και στο Instagram, και έλεγε για αυτή την καρέκλα πώς ότι είναι πάλι πολύ χαρακτηριστική του Puerto Rico, δηλαδή όλοι οι νέοι άνθρωποι εκεί έχουν εικόνα τους θείους τους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, την οικογένειά τους να κάθεται σε αυτές τις καρέκλες το απόγευμα, το βράδυ, μετά τη δουλειά να συζητάνε. Πώς ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσανε πια αρχίζουν και φεύγουν από τη ζωή, όπως έχει και ένα τραγούδι και ο Bad Bunny για το ότι θα ήθελε να έχει πάρει περισσότερες φωτογραφίες από τους ανθρώπους που αγαπάει και δεν τους έχει πια. Αυτή η γενιά λοιπόν χάνεται και μαζί μπορεί να χαθεί και μια ολόκληρη, ένα κομμάτι της κουλτούρας του Puerto Rico, γιατί απειλεί το gentrification, η απεικιοκρατία, η, ξέρεις, αυτό το mentality,
ναι,
μάλλον.
Ναι, παγκόσμια επίσης.
Ναι. Και σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, στην Washington Post, έχει έναν άλλον τύπο, τον Ethan Zuckerman, ο οποίος είναι κάτι καθηγητής, ο οποίος έχει γράψει ένα άρθρο ακριβώς για αυτή την ιστορία της καρέκλας, το Monoblock, και λέει ότι ίσως είναι το, ότι είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί, το οποίο είναι free of context. Είναι ταυτόχρονα, καταλαβαίνεις την εντοπιότητα, το τοπικό το στοιχείο, αλλά είναι και οικουμενικό.
Ναι, είναι παντού.
Ότι εκείνος από όλα τα ταξίδια του έχει αναμνήσεις από την Γκάνα, από όλες τις χώρες, της Αφρικής, της Ασίας, παντού, παντού, από όλο τον κόσμο, όπου έχει ταξιδέψει, έχει ανθρώπους να θυμάται που κάθονταν σε τέτοιες καρέκλες. Οπότε ταυτόχρονα, την ώρα που το βλέπεις, ο καθένας μας φέρνει στο μυαλό του μια ανάμνηση, μας κάνει trigger κάτι πολύ δικό μας, πολύ της κουλτούρας μας, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν έχουμε τόσες μεγάλες διαφορές ίσως και μεταξύ μας σε κάποια πράγματα, και επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα της πόλωσης αυτή τη στιγμή με όσα συμβαίνουν, λίγο αυτό το μήνα έχω κινηθεί σε τέτοια μονοπάτια που λίγο
τρυφέρα
προσπαθώ να πάρω στοιχεία από κουλτούρες μη δυτικές, μη δυτικού πολιτισμού, και να μάθω περισσότερα.
Και εγώ το πήγανε δύο φίλοι μου στην Κούβα, ζευγάρι τα Χριστούγεννα, για πρωτοχρονιά και τα λοιπά, και μας περιέγραψαν όλα τα ταξίδια μας, φανταστικά πράγματα. Έπαθα σοκ με το πώς λειτουργεί, πώς ζει αυτός ο κόσμος εκεί. Μας λένε ότι στον δρόμο, που με περπατάς, δεν έχουν λεφτά ούτε για πλάκα. Περπατάς στον δρόμο και σου ζητάνε, δει αυτό που φοράς, το ζητάνε, μπορώ να στο πάρω. Και τα παιδιά, ξέρω, μαζέψανε δύο, πήραν δύο μεγάλες σακούλες ο καθένας με ρούχα που δεν φοράνε, και πήγαν και τα δώσανε εκεί, τα αφήσανε, γιατί ξέρανε, ξέρεις, τι σημαίνει αυτό. Και μας εξήγησαν όλο τον πολιτισμό και το πώς είναι οι άνθρωποι, είναι ανοιχτά τα σπίτια, δεν είναι τίποτα κλειδωμένο, μπαίνεις απλά μέσα και κάθεσαι με τους ανθρώπους, σε ταΐζουν με τα καλά και τα κακά. Δηλαδή μας έλεγε ότι στο σπίτι που μέναν σαν Airbnb τους μαγείρευε η νοικοκυρά και τους έφερνε πιάτα που, ξέρω εγώ, μέσα στο λάδι είχε μυγάκια. Αλλά είναι τύπου, ξέρεις, είναι, ρε παιδί μου, με όλη τη την καλλιδιάθεση και τα λοιπά και τη χαρά. Δεν θα σκεφτούν, δηλαδή, τη γανίζουν στο δύο λάδι, γιατί
έλα, δεν έχουν λάδι. Έλα, πρωτεΐνη είναι τώρα, ναι, το έντομο, δεν είναι.
Εντάξει, είναι αυτό το κράντσι που μπορεί να θέλεις. αλλά και εγώ νιώθω ότι όσο περισσότερο πληροφορία παίρνω, τόσο περισσότερο θέλω να ξεφεύγω και να διαφεύγω με τέτοια πράγματα που είναι πολύ μακριά μου.
Ξέρεις τι, και δεν είναι διαφυγή. Και μου αρέσει που το λες αυτό, γιατί έπαθα σοκ χθες. Είδα, ρε παιδί μου, ακολουθώ, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, τον Άρη Μαρκόπουλος. Είναι ένας φωτογράφος Αμερικανός.
Είδα που ανέβησες κάτι. Ναι.
Είναι Αμερικανός, έχει καταγωγή, το όνομα δηλαδή μπορεί να σας μοιάζει ελληνικό, να έχει ελληνική χρειά, γιατί ο πατέρας του ήταν Έλληνας από την Αίγυπτο, ζούσε στην Αίγυπτο, οπότε μεγάλος όμως στην Αμερική, ψέματα, πού ήτανε, Άμστερνταμ. Και έφυγε αρκετά νέος και πήγε στη Νέα Υόρκη. Και εκεί έγινε αυτοδίδακτος φωτογράφος, έμαθε μόνος του και αυτό, και κυρίως έχει μείνει γνωστός, έχει γίνει γνωστός δηλαδή για το πώς αποτυπώνει subcultures, κυρίως skaters, μουσικούς, δηλαδή έχει φωτογραφίσει τα μεγαλύτερα ονόματα. Και ανέβασε χθες, λοιπόν, ότι κάθε βράδυ για τις επόμενες 3 εβδομάδες, 9 η ώρα το βράδυ, σε όποια χώρα και αν βρίσκεσαι, παντού στον κόσμο, στις 9 η ώρα το βράδυ, μπορείς να μπαίνεις στο Άρη Μαρκόπουλος TV, στο site του, και θα ξεκινάει η προβολή μιας ταινίας, μία ώρα διαρκεί, ένα film μάλλον, γιατί ο ίδιος φτιάχνει και έτσι art films, με υλικό που έχει συγκεντρώσει από έναν πολύ αγαπημένο του φίλο, τον Craig Kelly, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκανε πιο γνωστό το snowboard, μεγάλο όνομα, ξεκίνησε, δηλαδή ήταν στο από τους πρώτους που ξεκίνησαν το snowboard, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του και σε αυτό όσο έζησε, γιατί στα 37 του σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα σε ένα βουνό στον Καναδά. Ήταν από τους πρώτους, λοιπόν, που έκαναν το άθλημα τόσο γνωστό, θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο στην ιστορία του snowboard, και μάλιστα αρνήθηκε και συμφωνίες εμπορικές πολλές, γιατί στο hype του, όταν ήταν στην ακμή του, είχαν πέσει όλοι πάνω του, δίνανε εκατομμύρια. Και επειδή είπε ότι δεν θέλει να περιοριστεί και του αρέσει περισσότερο αντί να είναι σε πίστες, να κάνει, του αρέσει το free riding, που είναι η ορολογία ότι κάνεις κατάβαση σε βουνά, δηλαδή και σε πλαγιές.
Σε όχι που πίστες. Δεν είναι.
Ναι. Λοιπόν, και έχει φτιάξει αυτό το film. Ειλικρινά σας το λέω. Μπείτε και δείτε το. 9 η ώρα κάθε βράδυ για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Αν μπείτε, Άρη Μαρκόπουλος Official είναι στο Instagram και από εκεί μπορείτε να βρείτε το link για να το δείτε. Είναι ένα οπτικό ποίημα. Και δείχνει ουσιαστικά.
Είναι το ίδιο. Απλά παίζεται κάθε μέρα.
Ναι. Όχι, το ίδιο. Το ίδιο απλά θα προβάλλεται κάθε βράδυ στις 9 η ώρα, όπου και αν είσαι στον κόσμο. Δηλαδή, 9 η ώρα Ελλάδος και σήμερα το βράδυ μπορείς να μπεις και να το δεις κατευθείαν. Ξεκινάει η προβολή. Και δείχνει αυτό, ρε παιδί μου. Έλεγε αυτός ο Κρέγκ Κέλλι στην κάμερα κάποια στιγμή ότι. Το είδα μάλλον σε ένα άλλο ντοκιμαντέρ, γιατί όταν τελείωσε αυτό του Άρη Μαρκόπουλος είδα ένα άλλο για τον Κέλλη, γιατί δεν το ήξερα. Είχα ακουστά το όνομα του, αλλά δεν τον είχα ψάξει ποτέ. Και έλεγε αυτό ότι τον κατηγορούν ότι καταφεύγει σε αυτό στη φύση για να γλιτώσει, ξέρεις, ως διέξοδο από όσα συμβαίνουν στον κόσμο, δυσάρεστα. Και ο ίδιος έλεγε ότι για μένα δεν είναι διέξοδος.
Γιατί να τον κατηγορείς κάποιον.
Του λένε, ρε παιδί μου, ότι okay, έχεις, δεν. Αυτό, ότι είναι ως διαφυγή, γιατί έκανε και κάποια πολύ extreme πράγματα. Οι καταβάσεις δηλαδή, ο λόγος που έκανε και μάλιστα έδειχνε και στο film του Μαρκόπουλος, δείχνει που έχει ταξιδέψει και στο Ιράν, δείχνει στην Ταχεράνη που πήγε και κατέβηκε βουνό και από εκεί και μιλούσε με τους ντόπιους και προσπαθούσε να μάθει και την κουλτούρα, το snowboard, πώς έχει εξελιχθεί εκεί, που έτρωγε το βράδυ μαζί τους, όλο δηλαδή και πάλι τη σύνδεση. Αυτό λέω και με το Ιράν που καθόμουν και διάβαζα για την τύπησα με τα χαλιά και ήθελα μετά να ψάξω τσακ. Έρχεται αυτό χθες και είναι πάλι μου δείχνει το Ιράν εκεί και έλεγε αυτός ότι για εμένα αυτό δεν είναι διαφυγή. Και επειδή είπες ότι θέλω να βρω διέξοδο κάτι, να δω κάτι διαφορετικό, δεν είναι διέξοδος. Είναι είσοδος σε κάτι άλλο που θα σου προσφέρει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο.
Ναι, είναι ουσιαστικά και με τον εαυτός. Σαν να παίρνεις την αρνητική διάσταση της διαφυγής και να το μετατρέψεις σε κάτι θετικό. Ενώ το ίδιο πράγμα λέμε, απλά με άλλα λόγια.
Ναι, αυτό ότι λέει και εκείνος, ρε παιδί. Ναι,
απλά ότι είναι πώς κοιτάς τα πράγματα στη ζωή. Ναι. Αυτό είναι.
Δεν προσπαθείς να ξεφύγεις από κάτι, ακριβώς, από αυτά που συμβαίνουν τώρα εδώ στην Ελλάδα και να ταξιδέψεις νοερά και να μάθεις κάτι άλλο. Πάλι ακριβώς. Για τη ζωή διαβάζεις. Mm. Πάλι και ίσα αναπτύσσεις και την ενσυναίσθησή σου.
Τα λες όλα αυτά και σκέφτομαι όλα αυτά τα χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok που δίνει όλους αυτούς τους ψευτοποδεζεράδες που πήγαν στον Παρνασσό τώρα τα Χριστούγεννα και πέφτανε ο ένας πάνω στον άλλον και παίρνανε σβάρνα τους κόνους και τα διαχωριστικά στις πίστες του σκι. Και σκέφτομαι ότι εσύ βλέπεις αυτό και εγώ βλέπω στο TikTok αυτά τα βίντεο που είναι ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον.
Είναι αυτό και η ζωή μας όμως. Γιατί οι περισσότεροι πλάκα-πλάκα, εντάξει, κάπως έτσι θα τη βιώσουμε ίσως και την επαφή μας με τη φύση. Γιατί έτσι όπως είναι η ζωή μας τώρα, λίγο θα τη δεις και τη διαφυγή και λίγο ως διασκέδαση και την επαφή σου με τη φύση, θα προσπαθήσεις να την κάνεις, δεν ξέρω.
Για μένα η αλήθεια είναι ότι είναι διαφυγή η επαφή με τη φύση. Όχι
και
όμως,
για μένα, αλλά ναι.
Όχι όμως, το λέω διαφυγή γιατί εμένα μου αρέσει η πόλη. Ναι. Μ' αρέσει το αστικό, δεν με χαλάει. Ναι. Οπότε πράγματι είναι ωραία διαφυγή όποτε βγαίνω στη φύση, δεν το κάνω και συχνά.
Είναι. Εγώ επειδή έφυγα και πριν 2 εβδομάδες ένα τριήμερο πήγα στον Οροπό στο εξοχικό μου και ήταν μάλιστα και βροχερός ο καιρός και περπατούσα και έβλεπα και το ουράνιο τόξο και μύριζε επειδή είχε δείξει η πρόβλεψη ότι θα βρέχει. Το Σάββατο είχε δείξει ότι θα ξεκινήσουν οι βροχές από το μεσημέρι, οπότε το Σάββατο το πρωί είχαν ξεκινήσει και καίγανε τα ξερά, κλαδεύανε ξες όλοι τα δέντρα τους και είχαν βάλει για να κάψουν τα ξερά.
Ναι, έτσι που ξεκινάνε οι φωτιές γενικά.
Ναι, αλλά προσοχή, τόσο λέω φαντάζομαι. Ότι ξεκινήσανε επειδή ήταν νοπό παντού, δηλαδή είχε φουλ υγρασία και επειδή όντως ξεκίνησε να βρέχει, οπότε έσβησε η βροχή τη φωτιά. Και μύριζε παντού σαν να καίς γαρίφαλο. Ήταν αυτή η μυρωδιά και το χώμα και διάβασα χθες ότι η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος είναι πιο εθιστική από την νικοτίνη. Έχει κάτι στους ανθρώπους που μας κάνει trigger αυτό το πράγμα και μας αρέσει, εθιζόμαστε στο πόσο μας αρέσει αυτή η μυρωδιά.
Εμένα μου θυμίζει την εφηβεία μου. Αυτή η μυρωδιά με, πολύ, με την ωραία έννοια που έβγαινα μικρή, θυμάμαι, και πήγαινα, έκανα τις πρώτες βόλτες και κυκλοφορούσα μόνη μου στη γειτονιά, χωρίς τους γονείς μου που είχα συνηθίσει. Και θυμάμαι ότι πήγαινα στο φροντιστήριο και ήταν τότε που είχαμε ακόμα εποχές, γιατί πλέον δεν έχουμε εποχές. Δηλαδή τότε ένιωθες τη μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. Οπότε ήταν αυτή η μετάβαση από το χειμώνα προς την άνοιξη, λίγο μετά, ας πούμε Μάρτιο, όπως είμαστε τώρα, λίγο μετά. Και γυρνούσα από το φροντιστήριο, πάντα ερωτευόμουν και ένα καινούριο γκόμενο στο φροντιστήριο. Πάντα, πάντα. Όντως παίζει ρόλο σε αυτή την αφήγηση. Γιατί ούσα έτσι ερωτευμένη με, με κάποιον και σκεπτόμενη τι θα μπορούσε να γίνει και αυτό το coming of age εκεί της ενηλικίας και τα λοιπά. Μύριζε το χώμα που είχε βρέξει, αλλά ήσουνα και προς την άνοιξη. Ναι. Και θυμάμαι ότι δεν ήθελα...
Τι?
Αυτή η μυρωδιά λέγεται πετριχόρ.
Αυτό. Πέτριχορ. Ναι, ναι. Αυτό και το είδα στο...
Κάπου το διάβασα αυτές ήταν.
Όχι, δεν το ανέβασα. Απλά που μου εμφανίστηκε στο Instagram σαν account που ακολουθώ αυτό το 9 Facts. Ποιο λοιπόν, είναι. Και εκεί το είδα
ίδιο.
Ότι είναι πιο εθιστική
και εμένα το
η μυρωδιά αυτή.
Δεν διάβασα ήταν... όμως. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος που απλά κάνει γρήγορο scrolling από ό,τι φάνηκε.
Το έχω καταλάβει γιατί πολλές φορές βλέπεις τα stories μου και μετά με ρωτάς και σου λέω μα το έκανα στο.
Τι να κάνω.
Όχι, έτσι είμαστε, παιδιά. Οι περισσότεροι γι' αυτό λέω ότι είναι
μα,
πολύ.
Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι πλέον. Έχουμε τόσο πολύ. Η πληροφορία είναι τόσο γρήγορη που αν βάλεις μια σελίδα, ας πούμε, να φορτώσεις στο browser σου και δεν φορτώσει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, το έχεις κλείσει. Ναι, δεν περιμένεις να φορτώσει για να διαβάσεις την πληροφορία που εσύ αναζήτησες.
Ναι.
Είναι αλήθεια και εγώ το έχω, το παραδέχομαι.
Α, όχι παιδιά, είπα για την νικοτίνη. Λοιπόν, το βρήκα. Λέει ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στη μυρωδιά αυτή, στο πέτριχορ, από ότι είναι οι καρχαρίες στη μυρωδιά του αίματος. Αυτό. Ήταν έλεγε το ΕΙΤΦΑΚ. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
Όχι αυτό. Ότι
και με
θυμίζει...
το κόμενο, πώς έκανε τη σύνδεση, αυτό έκανε.
Γιατί
το...
δεν ήθελα, γιατί ήταν να γυρίσω σπίτι από το φροντιστήριο να συνεχίσω το διάβασμα και θυμάμαι ότι μύριζε τόσο ωραία και έκανα βόλτες στο Άλσο στις Νέες Φιλαδέλφειες και δεν ήθελα να γυρίσω και με έπαιρνε η μάνα μου και ήμουν ονειροπαρμένη. Δηλαδή μου έλεγε που είσαι να γυρίσει και απλά έκανα βόλτες γύρω-γύρω και μύριζα αυτή τη μυρωδιά και σκεφτόμουν, ξέρω εγώ.
Έτσι, αστέρο, βουκολικά.
Ναι, σαν την κυρία δασκάλα από το καφέ τη Χαρά που βγήκε με τον ηθικό με στο δάσκα. Και φώνες τον Πόποτ.
Ωραίο μας.
Τι να πω.
Ναι, είναι... Άλλοι
έχουν τον Λίντς εγώ στον Πόποτ. Το Ρώμα για αναφορά.
Και τα δύο καλά είναι και στη ζωή όλα χρειάζονται τέλος πάντων.
It is what it is.
Εδώ δεν θα κρίνουμε, είναι safe space σίγουρα έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα χθες αυτόν τον άνθρωπο που δεν έχω σχέση. Δηλαδή και μαζί το έχουμε συζητήσει. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι κρότη, ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Τέλος πάντων.
Κάτι κρότη.
Δεν έχω. Κρότου λάμψη.
Συμπάχαλα είναι. Ναι.
Δεν έχω επαφή. Δεν μπορώ να σου πω για σκεϊτάδες, κάτι να έχω ακολουθήσει. Ξέρω τα πολύ βασικά ονόματα. Και αντίστοιχα και με το snowboard. Αλλά χθες έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο να κατεβαίνει πλαγιές που δεν τις ήξερε και το. Ενστικτοδός τελείως το σώμα του να προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο πάνω στο βουνό σαν να είναι σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, σαν να είναι ένα με το βουνό και έπαιζε, παιδιά, στο τέλος αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω τι συμβαίνει, μπορεί και να είναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να το ρίξω στις ορμόνες μου όπως μας κατηγορούν όλοι, αλλά μπορεί να είναι επειδή είμαι λίγο πιο ευαίσθητο το τελευταίο διάστημα με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Κατέβαινε την πλαγιά έτσι και έπαιζε το Hyper Ballad της Björk που λέει ότι είμαστε πάνω στο βουνό και είμαστε μαζί και πετάω πράγματα και άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Το soundtrack είναι μοναδικό του, αυτό, του art film που σου λέω, δηλαδή το έβαλα και το πήρα και φωτογραφία στο τέλος για να σας το δείξω. Είναι ένα και ένα τα κομμάτια όλα που παίζει. Έχει Brian Eno, το Lizard Point, Aphex Twin, το Spray των Can, Dead Sea, Diego Cortez και Hyper Ballad της Björk. Είναι φανταστικό. Δεν ξέρω, δείτε το. Είναι πολύ γλυκό, πολύ όμορφο και είναι και πολύ γλυκό γιατί είναι μια... Το λέει και ο ίδιος, ρε παιδί μου, Άρη, είναι ένα ποίημα για τον φίλο του, για έναν πολύ αγαπημένο φίλο του που τον έχασε πριν χρόνια και από όσα έχει μαζέψει υλικά τόσα χρόνια, έφτιαξε αυτό. Αλλά νομίζω ότι...
Έχω κι εγώ μια τέτοια ιστορία, γιατί έκλαψα κι εγώ σε μια θεατρική παράσταση που είναι ένα ποίημα, είναι στο Εθνικό και λέγεται My Grandma, αυτή την παράσταση που σου έλεγα.
Ναι,
ήταν μια μέρα που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά και είχα κλείσει
εγώ
να πάω.
Δεν κατάλαβα πώς το έκανες.
Ναι, να δω αυτή. Το είχα κλείσει πριν γνωρίσω ότι δεν θα είμαι καλά εκείνη την μέρα. μέρα. Anyway, και λέω στην Ελένα, Χριστέ μου, είπαμε χάλια, θα πρέπει να πάω να δω και θα γίνει ακόμη πιο χάλια. Που αυτό όντως συνέβη. Και ήταν ακριβώς το ίδιο. Ήταν ένα ποίημα, όπως λες, που έγραψε αυτό το παιδί που έγραψε την παράσταση για τη γιαγιά του, ρε παιδί μου. Και επειδή, ναι, και επειδή στην Ελλάδα κυρίως υπάρχει όλο αυτό το γιαγιά, νοσταλγία, δηλαδή τα περισσότεροι από εμάς έχουν γιαγιά, παππούς, παιδικά χρόνια, φροντιστικές αναμνήσεις κτλ. Ήταν τρομερά συγκινητικό, γιατί ξεκινάει την ιστορία της γιαγιάς ως μικρό κοριτσάκι που ερωτεύεται τον παππού και γίνεται μητέρα και αργότερα γίνεται γιαγιά και μετά, ξέρω εγώ, έχει άνοια και κάνει όλο τον κύκλο και παίζουν 5 νέα παιδιά, είναι στη πειραματική σκηνή του Εθνικού. Έκλαιγε όλο το θέατρο και εγώ μαζί, γοερά, όχι απαραίτητα όμως γιατί ήταν τόσο βαρύ και καταθλιπτικό, δεν ήταν επιτηδευμένο, δηλαδή έχω σαν παράσταση σε κάποια πράγματα με έχασε, δεν είναι ότι είπα ότι είναι η καλύτερη παράσταση της ζωής μου. Αλλά μόνο και μόνο οι αναμνήσεις, το συνέστημα και αυτό το πράγμα, η αφιέρωση στους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει, σε αυτές τις γυναίκες, νομίζω ότι για μένα, ειδικά που έχω τη σχέση που έχω με τη γιαγιά μας πολύ κοντά, δεν υπάρχει κάτι πιο συγκινητικό και πιο...
Είναι, δεν ξέρω γιατί, και εμένα είναι πάρα πολύ έντονες οι αναμνήσεις,
ναι, με,
από τη μεριά της μαμάς μου και με τον παππού μου τον, που έφυγε από τη ζωή πριν αρκετά χρόνια και με τη γιαγιά μου που ζει ακόμα και κάποιος με ρωτούσε πρόσφατα, τέλος πάντων, ένας φίλος κάτι για τα κοσμήματά μου και του λέω ότι ο παππούς μου ήταν ορολογοποιός και κοσμηματοπόλης και φοράω ένα από τα δαχτυλίδια που έχω, είναι το δαχτυλίδι που φορούσε στο μικρό το δάχτυλο, το σεβαλιέ και το έχω και το φοράω. Τα περισσότερα κοσμήματα που έχω είναι πράγματα που μου έχει δώσει εκείνος. Έχω παλιά ρολόγια που ξέρεις τα έφτιαχνε. Τον θυμάμαι να είναι με αυτό το φακό, ξέρεις, που έβαζε στο μάτι του για να βλέπει τη μηχανή του ρολογιού. Έτσι λεπτεπίλεπτα τα γρανάζια. Και από τη γιαγιά μου είμαι σχεδόν, δηλαδή αυτό που βλέπεις τώρα που φοράω το τυριμπάν και έχω με φόρμα και έχω όμως το κραγιόν και όλα τα κοσμήματα και τέτοια, όπως κάω πολλές φορές στη δουλειά και μου λες πώς έχεις έρθει έτσι. Αυτό είναι η γιαγιά μου που είναι τώρα 80 και είναι με περμανάτ, εκεί πλατίνα μαλλί, κόκκινο κραγιόν για να πάει στη λαϊκή, έτσι θα είναι. Βελούδινα τα ρούχα της που έχω, είναι άλλες συνδέσεις.
Είναι άλλες συνδέσεις. Είναι άλλοι άνθρωποι, άλλες γυναίκες. Εμένα η γιαγιά μου είναι, ρε παιδί μου, το φως της ζωής. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία αν συνέβαιναν σήμερα αυτά που συνέβαιναν στη γιαγιά μου τότε, όχι κατά τρομόρα, αλλά έμεινε έγκυος 20 χρονών. Ενώ μεγάλωσε δύο παιδιά μόνη της, ήρθε από το χωριό, από την ΑΦΠΑ, εκτός στην πόλη. Ενώ έπρεπε να τα βγάλει πέρα μόνη της. Μια γυναίκα σήμερα, ξέρεις, και εγώ βασικά για να μιλήσω για άλλη γυναίκα, και εγώ θα έλεγα Παναγία μου, ποτέ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν θα κρατούσα ποτέ ένα παιδί να το μεγαλώσω χωρίς να μπορώ να του προσφέρω αυτά που θέλω εγώ. Για
μπορείς
να
και να το πετάξεις, όπως λέει κάποιος, τέλος πάντων. Θα το σχολιάσουμε σε άλλο επεισόδιο, έχουμε κάτι υπόψη μας.
Τέλος πάντων, οι γυναίκες τότε δεν είχαν μάλλον αυτές τις επιλογές που έχουμε εμείς σήμερα και τις δυνατότητες, και παρόλα αυτά αυτό που θέλω να πω, ότι
τα κατεκτημένα δικαιώματα
που νομίζουμε ότι έχουμε, ναι, αλλά πάντων παραμένει το φως της ζωής ακόμη και σήμερα με έναν τρόπο που δεν περιγράφεται με λόγια και γι' αυτό μου άρεσε αυτή η παράσταση που είδα. My Grandma λέγεται.
Μέχρι πότε θα παίζει?
Καλή ερώτηση, δεν ξέρω.
Θα το γράψουμε, θα βάλουμε και το link για να το δείτε και εσείς. Ναι, αν εσείς έχετε αντίστοιχα κάτι, κάποια ανάμνηση, κάτι που να είναι σχετικό, ρε παιδί μου, με γιαγιάδες, παππούδες, κάτι που να διαβάσατε, κάτι που να είδατε, κάτι που να σας έχει συγκινήσει.
Είναι και πάνω... αυτό το project του Άρη του Κατσιγιάννη, του φωτογράφου Κατσιγιάννη.
Που κάνει...
Ναι. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό. Mm. Δηλαδή, ζευγάρια γιαγιάδων και παππούδων και τα λοιπά παίζουν παντού στο.
Ναι, είναι και συνήθως είναι και η εύκολη συγκίνηση. Ναι, είναι αυτό που λες. Η επίκληση στο συνέστημα που πολλές φορές καταλαβαίνεις πότε είναι επιτηδευμένο και πάει να στοχεύσει. Αλλά δεν πάβει κάπως να μας συγκινήσει.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Γι' αυτό είπα ότι αυτή η παράσταση δεν είναι η καλύτερη που έχω δει στη ζωή μου. Σίγουρα παίζει ρόλο το θέμα, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι γλυκό. Δεν πάβει, παιδί μου, να σε μετακινεί. Δηλαδή, εγώ όσο θέατρο βλέπω, επειδή βλέπω αρκετό, τα περισσότερα πράγματα δεν μετακινούν κάτι μέσα μου. Θέλω να μετακινηθεί κάτι μέσα μου, ακόμα και αν δεν είναι υψηλή τέχνη αυτό που θα δω. Μίλησέ μου εσύ στην ψυχή και θα δω εγώ πώς θα το διαχειριστώ και θα το κρίνω. Οπότε αυτή η παράσταση είναι κάτι τέτοιο. Mm. Και όποιος θέλει έτσι λίγο να ταρακουνηθεί, νομίζω ότι...
Ναι. Είναι, παιδί μου, κάπως... Είναι πολλά πράγματα που είναι συνδεδεμένα με τη μνήμη μας και οι μυρωδιές που είπες και εσύ πριν για το χώμα τι σου θυμίζει και η καρέκλα του μπαντμπάν μου και εμένα θα μου θυμίζει πάντα, ας πούμε, σίγουρα τον παππού μου για, Πάσχα. Και, ναι, και είναι σαν να ακούω και το θόρυβο που τρίζει το τσιμέντο, ξέρεις, στο δρόμο και φωνάζει έλα για ένα στα όρθια που πριν φάρμε το αρνί, ρε παιδί μου, μαζευόμασταν να πιούμε ένα ούζο στα όρθια με μεζεδάκια, ξέρεις, αυγάβραστα. Γιατί είναι πράγματα που κατευθείαν σου χτυπάνε στην καρδιά, ναι, με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι.
Κάτι που γελάσαμε, γιατί έχουμε, είπαμε, προσπαθώ να σκεφτώ. Ναι,
κάτι που γελάσαμε.
Κάτι που γελάσαμε, τέλος πάντων, κάτι ξέρεις που...
Κοίτα, να, γέλιο όχι, έχω κάτι πάρα πολύ γλυκό επίσης. Πολύ γλυκό και πολύ συγκινητικό και πάλι έχει να κάνει με όλο αυτό που λέμε με διαφορετικές γωνιές του κόσμου και οπτικές. Είχε ένα φανταστικό άρθρο στο New York Times και μία ιστορία που... Εντάξει, πάλι ήταν συγκινητική, αλλά είναι πολύ γλυκιάριση. Σου αφήνει ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Με έναν τύπο, ο οποίος είναι, δουλεύει security στο Met, στο Metropolitan, το μουσείο, στη Νέα Υόρκη. Ο οποίος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μεγάλωσε εκεί, άρχισε να ασχολείται με την ξυλογλυπτική από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έφτιαχνε, έτσι, ξεκίνησε μόνος του και σκάλιζε ξύλα και έφτασε να κάνει παπάδες τώρα, τρελά πράγματα. Νομίζω έλεγε ότι είχε κάποια στιγμή είχε σκαλίσει το μυστικό δείπνο και είχαν πάθει σοκ και άρχισε να τα πουλάει αυτά όταν ήταν σε πιο νεαρή ηλικία εκεί στην Αίγυπτο και ζήτησε από τους γονείς του να πάει σε σχολή τεχνών στην Αίγυπτο. Και επειδή ακριβώς είδαν οι γονείς ότι έχει ταλέντο και αρχίζει και πουλάει και διάφορα γλυπτά τέτοια μικρά που φτιάχνει, και βοηθήσανε και του είπαν ότι okay, ναι, να πας στη σχολή. Έφυγε λοιπόν, σπούδασε κανονικά εκεί, έφυγε και αποφάσισε να αναζητήσει την τύχη του στη Νέα Υόρκη. Ήθελε να είναι, και το όνειρό ότι ήταν κάποια στιγμή να δουλέψει στο Met, να βρεθεί κοντά σε μουσείο, να δουλέψει σε μια γκαλερί, αυτό, οπότε άρχισε να στέλνει.
Δεν ήθελε και οποιοδήποτε μουσείο, βέβαια.
Το Met ήταν το όνειρό του, αλλά γενικά έστελνε βιογραφικά, φουλ σε μουσεία και αυτά προφανώς δεν με την πρώτη, δεν τα κατάφερε, δούλευε, έκανε πάρα πολλές δουλειές. Και κάποια στιγμή λοιπόν μετά από χρόνια, ενώ προσπαθούσε εκεί να τα καταφέρει και στη Νέα Υόρκη και να μην απογοητευτεί να σηκωθεί να φύγει, όντως βλέπει μια αγγελία για security guard, για φύλακα, πάνω στο Met, και τον παίρνουν. Και λέει λοιπόν ότι κάποια στιγμή πριν λίγους μήνες βλέπει, έτσι όπως είναι μέσα σε μία αίθουσα στο μουσείο και αυτό, βλέπει έναν κύριο ο οποίος κάτι αναζητά, κάτι ψάχνει και του λέει, με συγχωρείτε, του λέει, μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι, ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο έργο? Και του λέει, ναι, ψάχνω τη φυγή στην Αίγυπτο, έναν πίνακα σε καμβά του τάδε καλλιτέχνη, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι ένας αφροαμερικανός καλλιτέχνης. Και του λέει, ναι, είναι στην τάδε αίθουσα, αλλά να σας πάω, του λέει ο φύλακας. Και ξαφνιάζεται ο τύπος, γιατί εντάξει, οκ, είναι, μιλάει σε ένα φύλακα. Θέλω να πω ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι φύλακες να ξέρουν και πού είναι το κάθε έργο. Και πιάνουν συζήτηση για το έργο αυτό. Μην τα πολυλογώ. Έχει πάθει σοκ. Ο τύπος που έψαχνε το έργο είναι curator, είναι επιμελητής στο Met και ετοίμαζε μία έκθεση για το μουσείο, για την Αίγυπτο, με έργα τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σύγχρονους καλλιτέχνες από την Αίγυπτο, πώς τους επηρεάζει η αρχαία κληρονομιά τους και πώς είναι και στο σήμερα η τέχνη, και τον του ζήτησε να συμμετέχει, του φύλακα να συμμετέχει στην έκθεση. Του έδειξε ο φύλακας ότι κάνει και εκείνος ξυλογλυπτική, έπαθε σοκ ο επιμελητής. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση στο Met που έκανε πρεμιέρα πριν λίγο καιρό, υπάρχει το έργο του φύλακα αυτού, και ο οποίος η συγκίνησή του και το πώς όντως που προσπάθησε και τα κατάφερε και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα και όχι μόνο να δουλέψει στο Met αλλά να εκτίθεται και ένα έργο του. Είναι ένα αρχαίο, δεν θυμάμαι αν είναι της Νεφερτίτης, είναι κάποια αρχαία αιγυπτιακή θεότητα γυναίκα, και είναι το μπάστ, ρε παιδί μου, το οποίο είναι όλο σε ξύλο, γλυπτό. Είναι τρελό, τρελό.
Ωραία, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ξέρεις να κυνηγάς πάντα τον ήρωά σου και που τον έβαζες κάτω και ακούγεται τόσο κλισέ και λες ναι, και μετά στις όλες μέρες γι' αυτό είναι κλισέ. Ναι. Για κάποιο λόγο είναι κλισέ, γιατί μάλλον εν τέλει συμβαίνει. Εννοώ ότι.
Κοίτα, πολύ.
Πού θα σε φέρει η ζωή. Γενικά, αν δεν κινείσαι στη ζωή, δεν θα φτάσει ποτέ πουθενά.
Δηλαδή, εγώ είμαι περισσότερο σε αυτό.
Κινούταν. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι παραπάνω από ότι εσύ κινείς τα πράγματα, εσύ τα οδηγείς. Δεν είναι ότι θα κάτσεις στο σπίτι και θα σου έρθει η ώρα να κατέβατε μια πρόταση. Όσο μετακινείσαι, όσο προχωράς, όσο ψάχνεις, έχεις και περισσότερες πιθανότητες σε ανοίγματα και προοπτικές και ευκαιρίες. Και αυτό ακριβώς είναι ένα τέλειο παράδειγμα.
Είναι πολύ όμορφο και νομίζω ότι ακόμα και αν δεν είναι ακριβώς το να κυνηγάς τα όνειρά σου, γιατί ας πούμε εγώ, αν εξαιρέσουμε το ότι σπούδασα ιστορία τέχνης και σκεφτόμουν κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να ασχοληθώ πολύ με την τέχνη, είτε και να σπουδάσω, να πάρω και διδακτορικό, δεν ξέρω τι, είτε να δουλέψω μουσείο. Κάποια στιγμή το άφησα αυτό και δεν είχα συγκεκριμένο όνειρο. Επειδή όμως συνέχισα να είμαι περίεργη και αυτό που λες, να κινούμε και να προσπαθώ και κάπως με έφερε το τρόμο στο να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή που αγαπώ πάρα πολύ με τη δημοσιογραφία και το γράψιμο. Είναι περιέργεια
και το να κινείς. Γνώρισα, πήγα το Σάββατο, τέλος πάντων με κάλεσαν σε ένα brunch στο Μόνα, που είναι και πολύ ωραία γιατί είναι μια Γαλλίδα σεφ που έχει έρθει τώρα για ένα pop-up event. Όποιος θέλει μπορεί να πάει, είναι για ένα μήνα. Λέγεται Cafe Society. Είναι το Μόνα, είναι ξενοδοχείο στο Ψηρή. Πολύ ωραίο, urban design, industrial, αλλά ωραίο φτιαγμένο, όχι επιτηδευμένο. Και έχει ένα φανταστικό ισόγειο. Είσαι στο Ψηρή και νομίζω ότι είσαι κάπου αλλού τελείως. Χωρίς όμως αυτή την Instagram τέτοια αισθητική. Δηλαδή είναι πραγματικά ωραίο. Και είναι αυτή η Γαλλίδα, τέλος πάντων, σεφ που θα είναι εκεί για ένα μήνα. Και με κάλεσαν και έφαγα και γνώρισα τα κορίτσια, τα τρία κορίτσια. Μπορεί να το ακούνε αυτό γιατί συζητούσαμε για το podcast. Που τρέχουν εκεί τη φάση. Το Μόνο, η μία είναι από το communication, η άλλη τουριστικά. Τέλος πάντων, είναι τρία κορίτσια νέα, πάνω κάτω στην ηλικία μου. Και με ρώτησαν έτσι πάνω στη συστάση και τα λοιπά, εσύ πώς μπήκε στη Vogue και πιάσαμε λίγο, βρέθηκα να λέω αυτή την ιστορία, είχα καιρό να την πω και είναι ακριβώς αυτό, ούτε εγώ, γιατί ξέρεις ακούει κάποιος δουλεύει στη Vogue ας πούμε και λες wow είναι το όνειρό μου. Και πώς.
Και σκέφτεται ότι αντίστοιχα μπορεί να ήταν και το δικό σου. Και νομίζω ότι οι διαδρομές μας δείχνουν ότι δεν ήταν ποτέ το όνειρό μας. Αλλά βρεθήκαμε γιατί.
Ναι.
Περιέργεια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι μου λένε που έχεις κάνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Είσαι τόσο μικρή. Και θέλω να πω ότι έχω κάνει κάτι πραγματικότητα χωρίς απαραίτητα να ήταν το όνειρό μου. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο όσο το κυνηγάς, σε κυνηγάει και αυτό πίσω. Φυσικά υπάρχει και η τύχη μέσα σε όλο αυτό. Αλλά. Είναι και το πώς εσύ κατευθύνεις τα πράγματα και τι αναζητάς και αυτό που λες, η περιέργεια.
Νομίζω ότι αυτό είναι ρίση, Γεωργία, και νομίζω ότι αυτό μας έχει ενώσει και εμάς τις δύο πολύ. Δηλαδή το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε ένα χώρο επαγγελματικό οι δυο μας και μας έδεσε το γεγονός ότι, ξέρεις, θα στέλναμε μία στην άλλη πράγματα, είδαμε αυτό, μας αρέσει, θα το συζητούσαμε. Πάντα να ψάχνεις το κάτι παραπάνω, να μάθεις, να εξελιχθείς και με όλους αυτούς. Δηλαδή και ο snowboard, αυτός που έλεγα, ο Craig Kelly, αυτό έλεγε στο τέλος, ότι έχω διαβάσει, δηλαδή για αυτόν που το έψαχνα από χθες, που το είδα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περιέργεια για τη γνώση και είχε θέληση για μάθηση. Νομίζω ότι αυτό που αγαπάμε και εμείς και αυτό βγαίνει και από το podcast εδώ και ότι δεν είναι μόνο ότι σας προτείνουμε πράγματα, είναι πράγματα που θέλουμε και εμείς να μας πείτε και να μάθουμε, γιατί μόνο όσο μαθαίνεις και έχεις μια περιέργεια για τον κόσμο και για τη ζωή, θεωρώ, είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, η πέτρα που κυλάει δεν πιάνει, πώς το λέγανε.
Δεν ξέρω, αλλά κατάλαβα τι εννοείς. Τι δεν πιάνει, ξέρω εγώ, μουχλά, υγρασία.
Αυτό, κάτι που πω.
Μάκα, μάκα.
Ας το πούμε απλά, όχι επιστημονικά.
Έτσι είναι. Εγώ συγκινήθηκα και λίγο ακόμα αυτό το μήνα γιατί βγήκε. Δεν ξέρω αν υπήρξε και στο Αβόπολης ένα θέμα γι' αυτό που έγραψε ένα παιδί. Κράτησα το όνομά του για να το πω. Λοιπόν, λέγεται Άγγελος Κυρούσης. Που είναι για. Βγήκε το δεύτερο μετά θάνατον, τέλος πάντων, άλμπουμ του Mac Miller τώρα, από λίγες μέρες. Και είχε γράψει το παιδί αυτό. Έχει ξεκινήσει γενικά ένας διάλογος για το αν είναι okay, ρε παιδί μου, να βγαίνουν άλμπουμ μετά το θάνατο καλλιτεχνών. Και εντάξει, υπάρχει συζήτηση ότι αν ήταν ολοκληρωμένο άλμπουμ είναι διαφορετικό. Τώρα με τους Beatles έγινε κάτι τώρα πρόσφατα πάλι αντίστοιχα, κάτι κυκλοφόρησε. Δεν έχω θέση να πάρω σε αυτό καθόλου.
Δεν χρειάζεται να παίρνουμε και θέση σε όλα. Νομίζω ότι όσο διαβάζεις δηλαδή, τόσο καλύτερο.
Τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Εγώ σαν ένας άνθρωπος που λατρεύει τον Mac Miller, θέλω να πω ότι έχω ανάγκη αυτά τα άλμπουμ. Δηλαδή χαίρομαι που η μουσική του υπάρχει εκεί ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτός. Οπότε σίγουρα θα, σε όποιον δεν το έχει ακούσει, θα πρότεινα να το ακούσει. Δεν ξέρω αν έχεις καθόλου. Αν τον έχεις παρακολουθήσει γενικά.
Κοίτα, το ξέρω πολύ και μάλιστα νομίζω ότι με τον τελευταίο άνθρωπο που το είχα συζητήσει γι' αυτό ήταν με τον Γιώργο, το Λέτζα, όταν ήμασταν στη Νέα Υόρκη και είχαμε πάει σε ένα δισκάδικο που είχε βρει ο Μάκης να πάμε και ψάχναμε όλοι οι δίσκους και μετά ήμασταν, ξέρεις, τι πήρες εσύ. Και νομίζω ο Γιώργος είχε πάρει του Mac Miller ένα, οπότε δεν έχω. έχω όμως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω ασχοληθεί.
Δες το, δείτε, okay. Όποιος δεν έχει δει το Tiny Desk του. Tiny, καλά,
ναι, ναι, Tiny Desk του NPR. Ναι, ναι, ναι.
Δες το live του. Okay. Δεν είπα. Εμένα, αν. Που η μουσική με έχει συνοδεύσει σε όλα, καλά και κακά στη ζωή μου, κυρίως στα κακά, ενώ την έχω πιο πολύ ανάγκη. Στη χειρότερη ποτέ φάση από όλη τη μουσική που έχω ακούσει και ό,τι έχω ψάξει, ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με καθησυχάσει είναι αυτός.
Ναι.
Και πέθανε. Okay. Δηλαδή είναι ακραία. Ναι. Δεν μπορεί να το χωρέσει στο μυαλό μου ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ένιωσα ότι έχω συνδεθεί τόσο πολύ έφυγε στα 26 με πράγματα ακριβώς που έλεγε μέσα στα κομμάτια. Δηλαδή έλεγε: ελπίζω να μην φύγω, ο dealer μου, ξέρω εγώ, να μην. Ό,τι του κάνανε, αυτό έλεγε και να μην γίνω στο αυτό το 27
ναι,
club.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, και μπήκε, δηλαδή ό,τι έλεγε έγινε. Σημαίνει, εγώ έχω ανάγκη τη μουσική του, χαίρομαι που κυκλοφορεί ακόμα, χαίρομαι που βγήκε ο δεύτερος δίσκος αυτός, είναι καλός πολύ.
Τώρα που λες γι' αυτό, για μεταφάνατο.
Συγκινούμε πάντα με αυτή την περίπτωση.
Ναι. Anyway. Ναι, όχι, δεν έχω και εγώ άποψη σε αυτό, απλά νομίζω ότι, ξέρεις, το πας λίγο... Όπως με όλα, ρε παιδί μου, φορά τη φορά και ανάλογα με την περίσταση και με το πώς γίνεται. Δηλαδή, αν γίνει κάτι με σεβασμό, που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά για να βγάλουν λεφτά, δηλαδή.
Οι δισκογραφικές, οι οικογένειες.
Ναι,
ή...
αυτό. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ πρόσφατα, στο μόνο που έχω να προσθέσω σε αυτό είναι που είδα το 100 χρόνια μοναξιά στο Netflix, που το συζητούσαμε και μαζί μετά, που ο Μάρκες. Όσους και όσες το γνωρίζουν, είναι το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, το οποίο είναι διάσημο, είναι από τα στα καλύτερα λογοτεχνικά έργα όλων των εποχών. Έκανε διάσημο το μαγικό ρεαλισμό που είναι της Λατινικής Αμερικής στοιχείο και το είχε πει και ο ίδιος ο Μάρκες, ρε παιδί μου, ότι ο μαγικός ρεαλισμός είναι καθημερινή πραγματικότητα στη Λατινική Αμερική. Έχει τόσο πολύ από τον πλούτο, τον πολιτιστικό... των διάφορων χωρών εκεί, που είναι βίωμα για αυτούς. Όσο ζούσε λοιπόν ο Μάρκες, είχε αρνηθεί κάθε πρόταση για τηλεοπτική ή κινηματογραφική μεταφορά, κυρίως κινηματογραφική, γιατί τότε δεν υπήρχαν, ξέρεις, και όλες οι πλατφόρμες, δεν θα γινότανε ποτέ και σειρά αυτό το βιβλίο. Τέλος πάντων, είναι όμως διάσημα δύσκολο και να γίνει, οπότε ο ίδιος αρνούταν πάρα πολύ. Αποφάσισε τώρα η οικογένειά του και μάλιστα ο γιος του, ο Ροντρίγκο αν δεν κάνω λάθος, να δώσει άδεια στο Netflix υπό προϋποθέσεις. Ότι θα ήταν αυστηρά ισπανόφωνη η παραγωγή, ότι τα γυρίσματα θα γίνονταν αυστηρά στην Κολομβία και ότι θα βοηθούσαν, θα ενίσχυαν την τοπική κοινότητα τεχνητών, καλλιτεχνών, όλα. Διαβάζοντας ένα άρθρο στη Vogue από δημοσιογράφο που πήγε στην παραγωγή, στα γυρίσματα στην Κολομβία, σε διάφορα σημεία που γυριζόταν η σειρά, και έλεγε για να φτιαχτεί το σπίτι μόνο της οικογένειας στην πόλη Μακόντο, εκεί διαδραματίζεται η ιστορία, σε μια φανταστική πόλη που δεν υπάρχει. Λοιπόν, διαδραματίζεται η ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας Μπουενδία, 7 γενεών μάλλον της οικογένειας σε αυτόν τον τόπο εκεί, για να φτιαχτεί τι το σπίτι αυτό της οικογένειας που δείχνει ότι όσο ξεσκατοικείται από παιδιά, εγγόνια και συνεχίζει λοιπόν για 7 γενιές, μεγαλώνει, χρησιμοποίησαν έργα από 150 τεχνίτες. Δηλαδή όλο και για να φτιαχτεί το σπίτι, τα πλακάκια, οτιδήποτε υπήρχε διακοσμητικό, πάνω από 150 καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Οπότε αυτό έγινε τουλάχιστον με πάρα πολύ σεβασμό και μάλιστα... Είναι και η.
Ωραία, ήταν.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Συνολικά θα είναι 2 σεζόν από 8 επεισόδια η κάθε μία. Τώρα έχουν βγει τα 8 πρώτα. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει για το πότε θα είναι η δεύτερη σεζόν, πότε θα βγει, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή τους πήρε. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δώσανε κιόλας το OK. Για να η οικογένεια του Μάρκες χρειάστηκαν 5 χρόνια για να ξεκινήσει η παραγωγή, γιατί ήταν τόσο πολύ το πώς θα φτιαχτεί, γιατί είναι και το μόνο που έχει αλλάξει ουσιαστικά λίγο το Netflix είναι, έχει κάνει λίγο πιο γραμμική την αφήγηση, γιατί okay, είχε πολλά μπρος πίσω, ναι. Ξέρεις αυτό, ναι, στο παρελθόν, στον χρόνο, η αφήγηση του Μάρκες. Αλλά έχει καταφέρει να συνδυάσει, έχει μία μαγεία. Οπτικά είναι, δεν το συζητώ, είναι υπέροχο. Είναι τρομερά υγιεινό. Όλα και στα χρώματα, δηλαδή η παλέτα η χρωματική είναι πολύ γήινη, καταλαβαίνεις ότι είναι Κολομβία όλο η φύση, αλλά είναι και πολύ γήινο όλο, δηλαδή έχει έναν χαρακτήρα που τρώει χώμα μια γυναίκα ρε παιδί μου, που είναι αυτό και διάβαζα ότι...
Πετρίχορ.
Τι?
Πετρίχορ.
Ναι. Πάλι, όλοι οι ιδέες. Αλλά κάπως συνδέονται, είναι φοβερό. Μια πολύ ωραία ποιήση συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Και έλεγε ο Μάρκης εμπνεύστηκε αυτό το χαρακτήρα από την αδερφή του, η οποία έτρωγε χώμα. Και υπάρχει στη Λατινική Αμερική και ειδικά στην Κολομβία το ότι το χώμα θεωρείταν το νέκταρ των θεών. Ότι ήταν το delicacy που τρώγανε οι θεοί. Είναι σαν να καταλαβαίνει, να μπορείς να μυρίσεις από την οθόνη, ρε παιδί μου, το χώμα. Ή σαν να καταλαβαίνεις ότι από αυτό έχουν φτιαχτεί οι άνθρωποι εκεί. Ξέρεις, είναι σκονισμένοι. Βλέπεις τη σκόνη, ας πούμε, που περπατάνε
με
και
όλα
σηκώνεται.
Αυτά τα hipster μαγαζιά που ανοίγουν στην Αθήνα για φαγητό, εκεί θα καταλήξει. Μόνο εκεί να τρώμε χώμα για να είμαστε εκεί.
Η αλήθεια είναι μόνο αυτό
ναι,
δεν έχουμε.
Συγγνώμη, δεν μπορώ
νόμα,
να
σου λέει, το έχει κάνει και το νόμα. Ναι, ναι. Καλά, δεν το σχολιάσουμε. Αλλά είναι φοβερό, αξίζει να πούμε ότι και στο σκηνοθετικό πηδάλιο είναι και η Λάουρα Μόρα, η οποία είναι Κολομβιανή και έχει πολύ ωραία έτσι, φιλμογραφία να τσεκάρετε.
Ξέρετε, με όλα αυτά που συζητάμε, νιώθω ότι η κατακλείδα όλου αυτού του επεισοδίου είναι ότι κάπως να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί η μαγεία υπάρχει τελικά παντού εκεί έξω, από το χώμα μέχρι μια παράσταση, μέχρι το βουνό και το χιόνι, μέχρι το οτιδήποτε, έναν δίσκο. Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, αυτό να είσαι περίεργος και να διαβάζεις και λίγο πίσω από τις γραμμές και να μην κάνετε όσο περισσότερο και εγώ μαζί αυτό που λέμε το γρήγορο scrolling και δεν εννοώ στο κινητό, εννοώ παντού γύρω.
Νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να αρχίσουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο, να δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία στα πράγματα, να προσπαθούμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά και σε άλλες ιστορίες και σε άλλους πολιτισμούς, σε άλλες κουλτούρες, γιατί θα μας χρειαστούν λίγο σε εφόδια. Αυτή η ενσυναίσθηση γι' αυτό το να καταλαβαίνουμε ότι περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά στον εξωκόσμο συμβαίνει. Θυμάσαι στο συνέδριο, στη Vogue, που κάναμε, ο Κατουαλάντερ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ικ Μιγκλέρ, όταν το έπαιρνε συνέντευξη πάνω στη σκηνή και του έκανα μια ερώτηση για το πώς εμπνέεται τις συλλογές, τα moodboard που φτιάχνει και αυτά, έδωσε μια συμβουλή σε όλους μας, όχι μόνο στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μόδα ή σχεδιαστές καλλιτέχνης, οτιδήποτε. Βγείτε έξω από τον αλγόριθμο. Ανοίξτε ένα βιβλίο. Εγώ το έκανα πρόσφατα. Άρχισα να ανοίγω τα βιβλία από την ιστορία της τέχνης. Σε τυχαίες σελίδες. Ή μία κριτικός που παρακολουθώ στη Washington Post που γράφει πάρα πολύ ωραία άρθρα. Η τύπισσα κάθε μέρα μπαίνει στο MET, στο μουσείο στην online που έχει το database, και βρίσκει κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό έκθεμα από έναν πολιτισμό που δεν ξέρει τι. Ξέρεις, απλά γκουγκλάρει, ψάχνει, βρίσκει. Ας βγούμε λίγο από τον αλγόριθμο και από το στενό πράγμα που μας σερβίρει και ας προσπαθήσουμε να εμπνευστούμε και να μάθουμε για τον κόσμο λίγο περισσότερο πέρα από αυτά που είναι έτοιμα και προϋπολογισμένα από κάποιον να μας προταθούν, δηλαδή από ένα βιβλίο.
Το ίδιο έκανα και εγώ. Είναι φοβερό γιατί θυμάστε τι σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα στην Ελλήνα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένιωσα λίγο περίεργα γιατί αισθάνθηκα ότι ήρθε το τέλος μιας εποχής. Γι' αυτό που σου είπα με τα βιβλία της σχολής μου. Που εγώ σπουδάσα διεθνών και ευρωπαϊκών, σπουδάσα διεθνολογία και ακόμα στο δωμάτιό μου έχω όλα τα βιβλία της σχολής με όλες τις σημειώσεις γιατί ήμουν και φούλφη του κλάκ. Δηλαδή δεν λείπει τίποτα. Όχι, γιατί δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Δηλαδή νιώθω ότι έχω βάλει τόσο κόπο και effort ακόμα και στα γράμματα.
Πολλές φορές αυτό που λες, κάτι να δεις.
Τώρα έχει γεμίσει το δωμάτιό μου με καλλιντικά. Έχει γεμίσει πραγματικά. Και έπρεπε να βγουν τα βιβλία από τα ράφια για να φτιάξω τέλος πάντων. Ναι, να σου πω κάτι. Και εγώ έτσι ήμουνα. Και εγώ ήμουνα what the fuck. Δεν το πίστευα ότι έβγαζα τα βιβλία μου και στη θέση τους έχουν μπει τα καλλιντικά μου γιατί δεν χωράνε. Και το έλεγα στην Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα που ερχόμασταν εδώ ότι Χριστέ μου, λέω, τι είναι αυτό, ένα τέλος εποχής. Άλλαξε η ζωή μου τόσο πολύ. Δεν θα χαθούν τα βιβλία, ούτε θα πεταχτούν. Φυσικά θα μετατοπιστούν κάπου μέσα στο σπίτι. Αλλά μπήκα και εγώ στη διαδικασία να τα ανοίξω και να διαβάσω και να δω κάποιες σημειώσεις κτλ. Και να θυμηθώ όλα αυτά που κάποτε διάβαζα πιο εντατικά. Και ένιωσα τόσο ωραία.
Ένιωσα... Ήταν τότε που μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε.
Ναι, ήταν τότε που μπορούσαμε να συγκεντρωθούμε. Είναι το... Ναι, είναι... δεν ένιωσα νοσταλγικά. Ένιωσα όμως ότι ένα κομμάτι του εαυτού μου υπάρχει ακόμα και είναι εκεί και μου το θυμίζουν. Και...
Ναι. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έτσι νιώθω ότι λίγο αυτό το επεισόδιο είναι κάπως να έρθουμε σε επαφή και με άλλα κομμάτια μέσα μας, πέρα από αυτά που είναι τα μονοπάτια της καθημερινότητας που τα ξέρουμε λίγο και
αφήστε τον εαυτό σας. Ναι. Ένα τελευταίο πράγμα θα πω πριν σας αφήσω εγώ, τουλάχιστον σας αφήσουμε βασικά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι αυτό που ήθελα να σας το πω πριν. Δεν θα το πω εδώ αναλυτικά όπως θα το πω εσένα μετά, αλλά θα καταλάβετε εννοώ. Λοιπόν, για το προηγούμενο τέχος της Vogue κάνουμε μια στήλη με την Ελίνα, το Trends που την μοιραζόμαστε. Αναλύουμε τρία Trends του μήνα,
τρεις τάσεις του μήνα, ναι.
Και βγάζουμε μια μικρή ιστορία για την καθεμία. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο τέχος του Ιανουαρίου ήταν αυτό με τα παλτό που κάναμε. Είχαμε χωρίσει κάπως τα παλτό. Και έπρεπε να κάνω. Να σκεφτώ κάτι για το παλτό, έψαχνα τι να είναι αυτό, αν υπάρχει κάποιος σχεδιαστής που να έχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση. Και λέω, όχι, σκέψου κάτι, άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και σκέψου τι είναι το παλτό για σένα. Και λέω, τι είναι το παλτό για μένα, το παλτό είναι αγκαλιά, ρε παιδί μου, είναι safe place, κρυώνεις, πετάς το παλτό σου πάνω σου, είναι πάνω στο κορμί σου, σε προστατεύει κτλ. Και κάπως δόμησα αυτό το κειμενάκι με βάση αυτό. Περνάει λοιπόν 1,5 μήνας και πάω στην ψυχοθεραπεία μου τώρα μετά τις γιορτές και κάπως μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα πράγματα για μένα και μου λέει, με βάση μου λέει αυτό που μου λες και αυτό που αναζητάς, νιώθω συνέχεια ότι είναι σαν να αναζητάς το παλτό σου. Αυτό που θα το βάζεις πάνω σου και θα στορκίζομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν γίνεται αυτό που εγώ αφέθηκα και έγραψα, που δεν, καν δεν αναφέρθηκα σε κάτι τέτοιο στη ψυχοθεραπεία. Κάναμε μια συζήτηση και να καταλήξει να μου πει την ίδια φράση, αυτό που έγραψα, με τα ίδια λόγια. Ναι. Δεν μπορεί.
Ξέρεις τι, ίσως τελικά είναι αυτό που λέγαμε και πριν, δεν είναι συμπτώσεις. Είναι όταν αφήνεις λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο και έρχεσαι σε μεγαλύτερη επαφή και με σένα και με τον κόσμο γύρω σου, λίγο κάπως καταλαβαίνεις ότι τα όλα είναι ένα παζλ, ξέρεις, μεγάλο και απλά τα κομμάτια τυχαίνει και. Κάπως...
Είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι τα σκεφτόμαστε. Είναι πιο προφανή, είναι πιο εκεί. Αρκεί να έχουμε την όρεξη να τα δούμε.
Ναι, αυτά. Και να ψάξουμε. Λοιπόν, πολύ όρεξη για μάθηση και πληροφορία και ταξίδια στον κόσμο και σε πλαγιές και αυτά. Θα σας βρούμε την επόμενη φορά. Γράψτε μας και εσείς προτάσεις, ό,τι έχετε, ελεύθερα, όπως είναι και το δικό μας το επεισόδιο πιο ελεύθερο. Και θα
τα ξαναλέμε. Φιλά και πολλά.
Τσαου.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.